Prvý list apoštola Petra, 3. kapitola, od 18. po 22. verš. Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. Telesne bol usmrtený, ale obživený duchom, v ktorom aj zostúpil a kázal väzneným duchom, neposlušným kedysi, keď zhovievavosť Božia vyčkávala za dňou Noácha, staviteľa korábu, do ktorého vošlo a vodou sa zachránilo niekoľko, to jest 8 duší. Ona aj vás zachraňuje teraz v podobe krstu, ktorý nie je obmytím telesnej nečistoty, ale prosbou o dobré svedomie pred Bohom skrze vzkriesenie Ježiša Krista, ktorý vstúpil na nebo, sedí na pravici Boha a poddaní sú mu anjeli, mocnosti a moci. Pred niekoľkými mesiacmi som mal rozhovor s jedným mladým mužom, ktorý trpel na ťažké úzkosti. Mal zovretú myseľ a srdce. A povedal, že sa nevie pohnúť v živote a všetko je pred ním od určitého času zavreté. Keď sme začali hovoriť o hriechu, tak sa opýtal celkom vážne. A čo je to hriech? On nevedel, čo je to hriech. Potom o niekoľko týždňov som premýšľal o ľuďoch, ktorí majú zverenú určitú moc vo svete, takže nie je to tak, že iba svoj problém riešia, ale majú riešiť problémy mnohých ľudí a tí neraz tiež nevedia, čo je to hriech. Keď to nevie jednotlivec, ktorý sa trápi sám nad svojim životom a nevie, čo je to hriech, tak sám sebe škodí, povedzme, a škodí nepriamo svojmu najbližšiemu okoliu. Ale keď nevie, čo je to hriech, a keď podceňuje silu hriechu človek, ktorý má zverených ľudí pod svoju správu, potom je to tragédia. Potom sa tam ozýva spev kozlov, doslova tá grécka tragédia, ktorá zvádza ľudí a vedie ich do falošných východisk. Jeden taký človek bol aj v mojej blízkosti a on ani nepotreboval tú otázku, čo je to hriech, nikdy nikomu položiť. On sa z toho, že je vo svete neprávosť, smial. Neraz je naša krajina, neraz je celý svet práve preto v chaose, že sú ľudia vo veľmi vysokých funkciách v takom stave svojej mysle, ktorá je otupená hriechom a pritom nevie, čo je to hriech. A preto svet upadá, preto upadajú mnohé inštitúcie, preto upadá aj formálna cirkev, že v pravej hĺbke sa nikto nechce nechať zastaviť Božou svetosťou, a málo kto teda chce stáť v svetle Božej tváre, aby spoznal najprv Božiu svetosť, lebo potom pochopí, čo je to hriech. Teda porovnanie tých dvoch ľudí, toho mladého muža, ktorý trpel a nevedel prečo, vedel len, že je v tme, že je v pekle tohto života, tak to aj skonštatoval, a toho muža, ktorý mal v ruke nástroje moci, to porovnanie je dôležité. Povedali sme si, že tragédia, ten spev kozlov, ten posmech vzniká z toho, že ľudia, ktorým bola zverená správa nad zemou, nad svetom, ale aj nad cirkvou, nevedia, čo je to hriech. Možno niekto teraz začne namietať, ako by nevedeli kresťania, čo je to hriech. Ako by to nevedeli teológovia, farári. Kážu predsa o tom, činte pokánie, preto sa stretáva nedeľu čo nedeľu ľud Boží v chrámoch, v kostoloch, preto prichádza pred Božiu tvár, aby sa kajal a aby opäť a opäť mohol potom pokračovať na ceste za Pánom Ježišom. Ale je to tak? No bolo by to veľmi zlé, keby teraz sme si povedali, niekde to tak je, inde je to dobre, inde je to lepšie. Existuje slobodná cirkev, živá cirkev, možno malá na pohľad, malé stádo. Existuje nejaká kamenná, veľká cirkev, ľudová cirkev. Tamto zase je tak rozptýlené to slovo, ako keby sa jeho ostrie nedotýkalo ľudských srdc. Ale v podstate, keď to zhrnieme, sú na svete kresťania, sú synovia dňa a svetla, káže sa tu jasne a dôrazne Božie slovo, oznamuje sa nedeľu čo nedeľu Božia vôľa. A predsa ľudia vzdychajú, aj kresťanské rodiny. A predsa nemajú to svetlo plné. Musíme si to povedať pravdivo, lebo Božie slovo neznesie zaobľovanie tých hrán, ktoré máme vidieť ako hrany a nie ako zaoblené veci, ktoré keby ostali hranami, by nás trápili. My si zaobľujeme tú pravdu, ktorá je Božia a má byť ostrá a sa nás má dotýkať. Teda nie je v tvojej rodine ostré Božie svetlo. Priame, jednoznačné, pretože nie je ohlásené slovo Božie tu a teraz, to, čo stále zdôrazňujeme. Slovo zjavené tu a teraz, tebe, tvojej rodine, tvojmu synovi, tvojej dcere, tvojej matke, tebe, tvojmu manželovi, nie je ohlásené v tej Božej ostrosti Božieho slova tu a teraz slovo aktuálne. Preto je málo dobrovoľníkov, ktorí v Božej armáde povedia na Božie slovo tu a teraz, tu je tvoj služobník, počúva, tu som, pane, idem. Idem podľa tvojho slova. Nie. Nejdem. Bohoslužby sa skončia. Vraciame sa opäť do zaužívaných ciest. Na tie svoje chodníky, ktoré nám viac vyhovujú. Prečítam ešte raz čas textu, ktorý som čítal na úvod. Pretože aj Kristus umrel raz za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. To nie je priviesť niekoho ku farárovi, k dobrému učeniu, k dobrej kresťanskej teórii, lebo tou ste už dosť presviedčali svojich bratov, svoje sestry. Tou dobre zvládnutou kresťanskou náukou sme dosť presviedčali ľudí o Bohu, o tom, že Boh je svätý, že Boh stvoril svet, že potrebuješ znovu zrodenie človek, a on nič. On počúva, posmieva sa, reaguje svojim spôsobom, má svoje mŕtve argumenty. Takže neprivádzame ľudí, to je poprvé, k Bohu. Pán Ježiš Kristus umrel, to nie je hocičo, za moje hriechy, za hriechy toho, kto ľahko argumentuje, spravodlivý za nás nespravodlivý, aby nás priviedol k Bohu, a my neprivádzame ľudí k tomu slovu tu a teraz. K Bohu znamená priviesť vždy k živému Bohu. Nie k náuke o Bohu, nie k učeniu o Bohu, nie k článkom viery, nie k katechizmu, k živému Bohu tu a teraz, ktorý ti niečo dnes chce povedať, a my si už o chvíľočku povieme, čo nám chce povedať. Tu a teraz, dnes, každému jednému a celému zboru. Teda prvý náš hriech, nie hocičo, že neprivádzame ľudí k Bohu, lebo ani my nejdeme k Bohu denne s plnou vážnosťou. Máme svoje profesie. Máme svoj ťah v živote. Máme svoje veci, ktoré potrebujeme najprv mať v ruke. Máme svoju melódiu. Máme svoju pieseň starú. A kde je tá nová? Ktorú máš spievať na chválu svätého Boha. Takže poď k Bohu dnes. Poď k Spasiteľovi. Poď k tomu, ktorý ti chce povedať slovo, ktoré je ostrejšie ako dvojsečný meč. Ideme teraz poslušne podľa textu k živému Pánu Ježišovi Kristovi. Teraz otázka. Prežil si v živote tak ako ten mladý muž a ako ten veľký mocnár, ktorý to neprežil, ktorého som spomínal ako druhého v poradí, prežil si v živote peklo? Lebo keď si neprežil v živote peklo, keď si kresťanom, o akých sme neraz počuli, ja som až také ťažké veci neprežila ako ty, ja som až také pády hlboké neprežil ako ty, môj život kresťanský plynie v peknej kontinuite. Ja Pána Ježiša poznám z tej lepšej stránky, ja som nemusel byť v prachu, na kolenách v pekle života. To nie je pravda. Hriech nie je pre niekoho vo vitríne oddelený sklom, pre iného ťažký, pri ktorom si zúfaš. Hriech je hriech. Teda čo je to hriech? Odpovedal som tomu mladému mužovi. A čo je to hriech? Chcem stále ešte povedať tomu bývalému riaditeľovi, tomu mocnárovi, nejakému kráľovi, primátorovi, starostovi. Čo je to hriech? Lebo svet nevie, čo je to hriech. A odpovedáme postupne. To je peklo. To je zatratenie. To je zvod diabla. To je to, že ťa chce strhnúť do priepasti zahynutia ten pokušiteľ, ktorý nechce, aby si Ježiša poznal živého. Bol si v takom pekle. Keď si nebol, ako môžeš byť z pekla a z moci hriechu zachránený? Tu je napísané, že Pán Ježiš Kristus zostúpil a kázal väzneným duchom. Keďže každý po Adamovi sa dostal do takého pádu, že bol vyhnaný z raja na prekliatú pôdu, Adam, Eva a ďalší, tak každý z nás vie, že má dedičný hriech v sebe, že prežil vyhnanie z raja, z pekla, že nie je človekom, ktorý sa z tela matky už narodil ako čistý, spravodlivý, že nie je človekom, ktorý sa rodí priamo už bez hriechu. Každý potrebuje pokánie. Potrebovala ho Mária, potreboval Ján Krstiteľ, potreboval každý pokánie. Nenarodil sa nikto okrem Pána Ježiša na tento svet, na túto zem taký, aby mohol povedať, som bez hriechu. Každého má hriech dosah. A teraz, keď si bol v hriechu, ale v hriechu, zovretý, vo väzení hriechu, a počúvaj teraz ten verš ešte raz, počul si vo svojom osobnom pekle kázeň Pána Ježiša Krista? Pán Ježiš Kristus kázal väzneným duchom, neposlušným kedysi, keď zhovievavosť Božia vyčkávala za dňou Noácha, staviteľa korábu. Noách bol kazateľ spravodlivosti. Aj Noách zhrešil, aj Noách potreboval odpustenie, vojsť do korábu. Veď to je to, že potreboval odpustenie. Keď nevojdeš do, povieme si to našim jazykom novozákonným, do Kristovej spravodlivosti a neoblečieš si jeho koráb, jeho rúcho, keď Noé by nevošiel, je koniec, je stratený. On kázal spravodlivosť, ktorú sám potreboval. Mária vyčkávala spasiteľa, ktorého potrebovala. My sa neklaniame nikomu na zemi okrem Ježiša Krista, svätého. Kázal, to je dôležitá otázka teraz, tebe v tvojom pekle Ježiš Kristus? Bolo by to stále ešte formálne, táto otázka, keby sme ju nepoložili z inej strany. Prežil si, že môžeš zomrieť fyzicky a že keď fyzicky zomrieš, nemáš istotu, či si spasený? Prežil si, že keď zomrieš o minútu fyzicky, že nemáš istotu, že si spasený? A teraz vám poviem jednu dôležitú vetu. Tá bude prechodom k tomu, čo dnes nám pán pripravil. Pozor teraz na tú vetu, ktorú povieme si. Pán Ježiš živý. Živý Boh tvorí na tomto svete niečo, čo tu nie je. Ešte raz vám poviem niečo, čo je veľmi dôležité. Čo podľa vývoja a jeho zákonitosti v tomto svete, v tejto reťazi nie je. Tu vzkriesenie nebolo pred Kristom také, že by prešiel cez hrob niekto a vstal z mŕtvych do nového spôsobu života. Boh tvorí niečo, čo na tomto svete nie je. To sú tie skutky Božie, ktoré tvoria nové, úplne niečo nové, čo nie je možné zaradiť do našej logiky. Keď si bol, alebo keď si v tejto minúte ty v takom stave, že v prípade fyzickej smrti nemáš istotu, či si spasený, keď tebe ešte nekázal v pekle tvojho života Ježiš Kristus, keď toto slovo živé si nepočul tam, kde už pre teba z hľadiska možnosti sveta nič nebolo a nebolo možné ponúknuť a ponúknuté, tak nevieš, čo je to hriech a čo je to spása. Nevieš, kto je to spasiteľ, lebo on preto zostúpil do pekla, kázal väzneným duchom a preto hovorí dnes mŕtvým ľuďom, duchovne mŕtvým, Ježiš svoje živé slovo, že potrebujú nie polepšený život, polepši sa, nie upravený život, nie etiku. Potrebujú nový život v Kristu. Potrebujú Ježiša živého. Ty nepotrebuješ, aby ťa niekto presvedčil, že existuje Boh. Ty potrebuješ aj tvoj syn, aj tvoja dcera, aby ťa Boh oslovil, aby tvojho syna živý Boh zasiahol kázňou sám Ježiš Kristus, ktorá zaznieva aj v pekle nášho odvrátenia sa od Boha. Tam, keď zaznieje to slovo Boha živého, slovo Pána Ježiša Krista, tak tu pokračujem, čo sa stane. To je ten krst, keď si vyťahnutý z bahna, ako je Žalm 40, tým uvádzaný, z ktorého ťa nikto iný, len Ježiš môže vyťahnuť a postavený na skalu. Lebo spasenie nie je vytiahnuť z bahna niekoho, to robí nejaký ústav, možno psychologický, že z nejakého pseudo bahna ťa vytiahne, lebo zo skutočného ťa nevytiahne. Spasenie je v spojení vytiahnuť z bahna a postaviť na skalu, ktorou je Ježiš. Lebo spasenie je Ježiš. Čiže Ježiš je spasiteľ. Pán Ježiš je pokoj, Pán Ježiš je radosť, Pán Ježiš je nový život, Pán Ježiš je pravda, cesta, radosť, všetko, čo existuje, ako pre náš život dobre, to je Ježiš. Čiže musíš byť zároveň postavený na skalu. Zhrniem to rýchlo, toto uprostred. Potrebuješ Ježiša živého. Čiže stačí jedna modlitba, také zasľúbenie nám dáva dnes Pán, že kto tu prišiel a má syna zatrateného teraz, alebo v stratenosti, stačí, to Boh zasľubuje a to sa stane. Keď ty, ktorá si tu prišla dnes, preto to špeciálne, aby si počula slovo Božie, povieš takúto modlitbu. Pane, ty živý Boh, na to stačíš. Keď ty si pritiahneš môjho syna, bude pritiahnutý opäť k tebe. Keď ty si pritiahneš môjho manžela, bude pritiahnutý k tebe. Táto modlitba stačí. O chvíľku vám poviem, prečo mi Pán dal kázať tak, že keď máš v akejkoľvek zlej situácii svojho syna, svoju dceru, svoju matku, svojich študentov, kohokoľvek, keď sú v akejkoľvek tme, Pán prikázal, na to je dnešná nedeľa, pomodli sa ty, lebo mnoho zmôže modlitba spravodlivého, takúto modlitbu. Ty živý, Pane, oslov toho môjho blížneho, blízkeho, strateného. Uvidíte, že sa to stane. My stále kážeme slovo živého Krista, netreba nejaké špekulácie. Spomen si teraz počas toho kázania, koho máš vo svojej blízkosti, vo svojom ústave, vo svojej rodine, kto sa dostal do tmy. Kto sa poklzlo na ceste, kto zablúdil. A nezaváhaj, lebo teraz chce v pekle jeho života, hoci to peklo možno pre niekoho vyzerá rúžami vystlané, teraz chce v pekle tohto života, toho človeka kázať Ježiš. tu a teraz, to je zjavené slovo, to je prorocké slovo, tu a teraz, Pán živý a prítomný. Lebo keď sa tak pomodlíme, on zachráni toho človeka, za ktorého sa budeme modliť tak, že ho pritiahne k sebe a pozve ho do svetla svojej tváre. On vie, za koho sa môžeme modliť. Lebo my sa nemôžeme teraz modliť za kohokoľvek svojvoľne, ľahko, plitko, formálne. My sme ľudia s pripravenými srdcami. My vieme, za koho sa môžeme modliť. My vieme, za koho sme už zápasili. My vieme, koľko slz sme preliali pre ľudí, ktorí idú hĺbšie a hĺbšie do priepasti. Takže druhá časť posolstva pokračuje teraz cez ďalšie texty. Jedno slovo len. Zachraňuje. A ako zachráni tvoj život, keď si ešte v pekle? Ako zachráni život tvojich blízkych? Ideme na list Efeským. Potom ešte dva texty si prečítame a ukončíme to žalmom jedným. List Efeským. Zachrániť ťa tak a tvojho syna celkom určite, ako je to napísané v liste Efeským v 1. kapitole, a to je, prečítam teraz, od 18. verša po 23. A osvietil vám oči, aby ste vedeli, čo je to za nádej, do ktorej on povoláva. Tu je to teraz v ďalšom kroku vysvetlené. On nás povoláva do tej nádeje. To nie je môj výmysel, že bude zachránená tvoja manželka, že bude privedená k Ježišovi, že Pán si ju pritiahne. On jej srdce poznal, srdce tvojho syna, brata. Tak tú nádej mne dal on, aby som tak kázal. Tebe dá nádej modliť sa, tak on, sám Boh. On nás do tejto nádeje teraz povoláva. Bez toho by to boli naše výmysly, že sa budeme za niekoho modliť a bude spasený. On nás do tejto nádeje teraz povoláva, aby sme sa modlili za stratených, ktorí žijú v našej blízkosti. A chce nám ukázať, čo je to za bohatstvo jeho slávneho dedičstva, ktoré je pre svätých. On si chce tých ľudí oddeliť pre seba ako svätých, ktorí sa stratili. A ďalej, a čo je to za nesmierna veľkosť, pozor teraz, toto, čo sa podceňuje, jeho moci pri nás. Ty si znovu zrodený človek. Teba už vyťahol z hrobu, nebola to moc Božia? A teraz túto moc chce dokázať na tvojom bratovi, na tvojom manželovi a tak ďalej. Čiže ukázať chce, čo je to za nesmierna veľkosť jeho moci pri nás, ktorý veríme tak, ako pôsobí v nás moc jeho sily. Keby vo mne teraz nepôsobila moc jeho sily, tak by som toto nemohol kázať. Lebo by som kázal prázdne slovo, ktoré by sa nestalo. Tu je pôsobenie v nás, v tebe, moci jeho sily. Preto sa budeš môcť modliť v Duchu Svetom pravdivo. Ešte dnes. A túto moc dokázal na Kristu, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Keď dokázal Boh na Kristu túto moc a vzkriesil z mŕtvych, nevzkriesi tvojho mŕtvého syna, mladenca z najmu, nevzkriesi tú, ktorý povedal Talita kumi, vstaň, a ešte inak teraz. Lebo Ježiš už vstal z mŕtvych a povoláva do večného života tých, ktorých diabol oklamal a ich vodí teraz do kruhu podľa ľudských radovánok. Čiže ideme k ďalšiemu teraz textu od listu Efeským, lebo musím zdôrazniť, prečo môžem kazať tu jeho moc teraz, vzkrieseného. Dlhé roky sme tu prežívali veľké utrpenie, Ježiša samozrejme ukrižovaného kážeme, kríž, ale Pán sedí na pravici Boha Otca a bolo mi naozaj ukázané tá nádej teraz sa modliť za tú moc, ktorou bude premieňať vaše životy a za túto moc, lebo sedí na pravici moci, sa máme modliť a o tým máme ešte chvíľku hovoriť. Čiže od listu Efeským teraz prejdeme ku skutkom apoštolov, k druhej kapitole. A prečítame si zo pár veršov. Takto. Mužovia izraelskí, počujte tieto slová. Ježiša Nazareckého muža, ktorému Boh vydal pred vami svedectvo mocnými skutkami. Chvíľku sa zastavíme. Boh svedčí o svojom synovi. My nepotrebujeme sa chytať len svojho vlastného prijatého svedectva. Čo povedal Boh na vrchu premenenia? Čo povedal, keď Pán Ježiš bol poslušný Bohu Otcovi? Toto je môj syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. toho počúvajte. Vydal svedectvo Boh o svojom synovi a aj zázrakmi, aj znameniami, skutkami. Tu je napísané, Boh vydal pred vami svedectvo mocnými skutkami, zázrakmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh činil skrze neho medzi vami. Čiže medzi nami to chce činiť Boh skrze Ježiša. Opakujem posolstvo veľké. Viem o vašich rodinách. Viem, prečo mi pán dal tú nádej. Lebo ste sa dlho naplakali na modlitbách, že váš otec ide formálnou cestou mŕtvého kresťanstva. Ale bude pritiahnutý. Bude do spasenia povolaný mocne teraz. Len nezabúdajte. Modlite sa ešte dnes za tých ľudí. Lebo je to veľká nádej toho, ktorý sedí na pravici Boha Otca nám zjavená. Kráčame v svetle Božej tváre podľa žalmu 89. Kážeme kázeň Ježiša Krista podľa Marka 1.15. Máme vyznanie Ježiš je Pán a naozaj teraz bude konať ako Pán. Čiže toto som prečítal. Medzi nami sa budú tie skutky teraz uplatňovať. Od skutkov apoštolov ideme k listu Židom ešte. Zakončíme potom žalmom 110. Čiže list Židom prečítam z prvej kapitoly niekoľko veršov. Tu je uvedené v liste Židom 1. kapitole toto. Tento syn, Ježiš Kristus, ako odblesk slávy Boha, chce nám ukázať naozaj aj svetu teraz svoju slávu. A obraz jeho podstaty udržuje všetko svojim mocným slovom. Pozor, prečo teraz čítame tento text? Lebo keď bude tvoj syn, tvoj brat a tak ďalej dotknutý mocným živým slovom Božím, keď prežije spasenie, už sa potom netras. A čo keď znova odíde na blúdne cesty? Veď môj brat, manžel, syn už bol blízko pána Ježiša kedysi a predsa sa stratil ako marnotratný syn, ako marnotratná dcera a tak ďalej. Ale tu dáva Boh zasľúbenie, aby sme mali hlboký pokoj v ňom. On už bude udržiavať to spasenie. On svojim slovom a to mocným bude udržiavať to. Záruka je od neho. Ručenie je od neho. A to je ten, ktorý sa posadil na pravici velebnosti. Čiže teraz kážeme moc pána Ježiša. Opakujem, bolo obdobie, keď sme museli pokorne znášať kríž, utrpenie, výchovu, tvrdú palicu. Ale teraz hovorí, ukážem vám svoju slávu, aby ste videli, ako zachraňuje spasiteľ. Takže list Židom, 1. kapitola som čítal, 3. verš. No a toto všetko zhrniem z tohto listu a prejdeme k žalmu cez nasledujúce slova. Keď toto utvrdí u vašich blízkych, že moc tým slovom už bude udržiavať ich život, tak cez aký proces sa to stalo? Najprv, čítam teraz listu Židom, spôsobil očistenie od hriechov, ako som hovoril, najprv pokánie, naša modlitba spravodlivých, aby boli dotknutí tí ľudia, aby vedeli, že čo je to hriech. A pán spôsobí očistenie od hriechov v ich živote a potom to, že ich postaví na skalu. No a ukončíme to všetko žalmom 110., v ktorom si spomenieme, alebo do ktorého zahrnieme, lebo to je v ňom, to, čo som hovoril na úvod tohto posolstva už v modlitbe pred kázňou, že pán si do takejto služby povoláva teraz nás, to, čo som teraz celý čas kázal, to je spojené a má byť spojené s našou službou, s našou modlitbou podľa toho posolstva. Ale teraz dobre počúvajme to, čo už tu kážeme možno pol roka, rok, alebo aj dlhšie. Keď sa pomodlíme za najbližších, lebo najprv sa máme modliť za domácich viery, tak nezabudnime, a to som už tu spomenul, že máme sa modliť, a v písme je to tak prikázané, aj za vládcov, kráľov, vysoko postavených ľudí. Čiže potom tú druhú modlitbu, keď sa pomodlíme za domácich viery, za svojich najbližších, tú druhú modlitbu sa modlíme doma večer za tých, ktorých pán si už vyhliadol, že ich chce postaviť alebo posadiť do tých kresiel, k ktoré on určil tým vyvoleným, vybraným hodnostárom. Pán zosadzuje, ako sa modlí Anna, matka Samuelova, alebo ako to spomína v modlitbe, zosadzuje mocnárov, ale aj ich pripravuje na ich pozície, aby sa podľa Božieho pravidla správali správcovia ľudu. A máme tu jedného takého, ktorého nám pán dal do starostlivosti modlitebnej. Mali sme na svoje srdcia položené od pána také prikázanie, môžeme povedať. Vyhliadol som si v tomto meste jedného muža, ktorý sa k môjmu slovu pred rokmi priznal, neváhal a verejne to slovo čítal pred mnohými poslancami mesta. A teraz, keď som vás k nemu posielal niekoľko mesiacov, aby jeho srdce bolo pripravované na pravú službu podľa Božej vôle, tak teraz sa za neho modlite, lebo som mu pripravil pozíciu správcovskú z hľadiska toho civilného života alebo v tej oblasti, ktorá je zdanlivo mimo cirkvi, ale cirkev misíne má obsiahnuť celý svet. Čiže aj tento človek patrí do cirkvi už, hoci pracuje v inej budove, ktorá nemá podobu kostola, ale jeho práca je misína. Modlíme sa teda tú druhú modlitbu za neho a za tých ďalších a ďalších, ktorých Boh vidí v mnohých mestách v celej krajine. Takže žalm 110. a týmto uzavrieme. Tento žalm iba prečítam, ale upozorňujem vás teraz na 6. verš, lebo samozrejme, že sa vyskytne aj to, že tí ľudia, ktorí budú teraz zachránení pánom, naši blížni, blízki, budú na chvíľočku obklúčení aj nepriateľom, lebo diabol nechce pustiť z ruky, Satan nechce pustiť z ruky, démoni nechcú pustiť z ruky tých, ktorých oklamali na istý čas. Ale pán dáva zasľúbenie, ktoré som tu často nečítal tiež. Je to tvrdé slovo, ale my musíme celé písmo pravdivo vždy kázať. Tak 6. verš prečítam. Čo pán urobí, keď sa niekto opováži postaviť do cesty takejto záchrany? Tu je napísané, on bude súdiť medzi národami a plno bude mŕtvol, rozdrví hlavy na širom poli. Keby sa niekto, nepriateľ, postavil, aby chcel zajať tvojho blízkeho, ktorý bude teraz pánom zachraňovaný, bude rozdrtená hlava toho človeka. Musíme si aj toto povedať, že pán, keď niekto kriví cesty Božie, ako Pavol povedal, ty budeš ešte stále prekrúcať priame cesty pánove, oslepneš, povedal v súvislosti počas svojej služby, do ktorej to mohol povedať Pavol. A to bola podobná súvislosť, že sa niekto opovážil brániť Pavlovi v službe alebo toho, kto sa už obracal ku Kristu, chcel opäť uvrhnúť do tmy. Takže toto je zo všetkých stran poistené pánom. Kázal som dnes slovo Božie, ktoré bolo v nádeji od pána darovanej, nám tu nasvietené, duchom Božím darované. Je to slovo podľa Božej vôle, a preto sa to stane, budete to vnímať, len nezanedbajme svoju službu, ktorú máme popoludne a večer doma už po týchto bohoslužbách, alebo v rámci a v ich súčasti, v rámci tých bohoslužieb, a tu je služba modlitebná. Modlíme sa teda podľa tohto slova, podľa jeho trstiny, podľa jeho pravidiel a slovo Božie sa stane. Takže čítam na záver 110. žalm. To výrok Hospodinov môjmu pánovi, seď mi po pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojim nohám. Hospodin zo Siona vystrie berlu tvojej moci, vládni uprostred svojich nepriateľov. Ľud tvoj je sama ochota v deň, keď povedieš svoje vojsko. Ako rosa z lona rannej zory je tvoja mládež v svetej ozdobe. Hospodin prisahal a neuľutuje. Ty naveky si kňazom na spôsob Melchisedeka. Pán ti je po pravici, v deň svojho hnevu kráľov rozdrví. On bude súdiť medzi národami a plno bude mŕtvol. Rozdrví hlavy na širom poli. Napije sa z potoka na ceste, preto pozdvihne hlavu. Amen.